Árar, Hlíðarfjall. Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða Rauðakrossinn og Rauði Hálmáninn hafa sett af stað neyðarákall yfir 100 milljónir bandaríkjadala til aðstoðar eftir mannskæðan jarðskjálfta í Myanmar á föstudag. 1700 hafa fundist látin í Myanmar eftir jarðskjálftan sem var 7,7 að stærð og 300 manns enn saknað. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Mengun úr jarðvegi olli mögulega lyktar og bragðgöllum í neyslu vatni í Hveragerði. Niðurstöður sýnatöku fyrir helgi benda til þess.
Íbúar kvörtuðu undan óbragði og skrítinni lykt af neyslu vatni í liðinni viku sem þeir líktu við olíu eða gaslykt. Greint er frá niðurstöðum sýnatöku á vef Hveragerðisbæjar. Það er benda til þess að mögulega hafi borun nýrar neysluvatnsborholu komið hreyfingu á jarðveginn og orsakað skert gæði neysluvatns. Heilbrigðis eftirlit Suðurlands ítrekaði að vatnið væri ekki talið heilsuspillandi þrátt fyrir að gæði þess væru ekki viðunandi. Það benti á að útskólun á kerfinu gæti tekið tíma og á meðan gætu þeir sem kysu notað flöskuvatn. Að sögn Hveragerðisbæjar er ástand neysluvatnsins velvaktað og sýni tekin reglulega. Áfram sé unnið að því að greina hvað orsaki lyktar og bragðgalla í neysluvatninu. Sú vinna sé í forgangi.
Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Ný ríkisstjórn hefur verið mynduð í Sýrlandi og mun starfa þar til unt verður að halda kosningar í landinu. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Shara verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár gætu liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar.
Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs.
Rás 2
Kæru landsmenn Jón Ólafsson mættur hér mína vakt á Rás 2 tek við henni frábæru Sölku Sól sem að með svo afskaplega fínan tónlistasmekka ég get eiginlega bara skrifað undir allt sem hún velur í sinn þátt og ekkert auðvelt að koma hér á eftir henni og reyna að halda sjó en ég ætla að gera það og reyna mitt besta Amalinsbarn dagsins heitir Eric Clapton, hann áttræður og ég las einhvern mann ævisögunar og ég man að svona eftir að við lesi ævisögunar þá hafði ég á tilfinningun að það væri ekkert sérstaklega skemmtilegu maður ég veit ekki út af hverju það var en svo heiti ég annan kollega minn í músíkinni sem var einmitt að lesa æfisögu Clapton og hann fekk þess að sömu tilfinningur að Clapton var ekki droslega skemmtilegur. Ég hef ekki hugmyndið það, ég hef aldrei hitt hann en hann er allavega stór tónlistamaður í sögulegu samhengi komið víða við og frábær tónlistamaður hvort sem hann er skemmtileg manneskið ekki það þarf ekki að fara saman og ég valdi lag af blötunni Leila and Other Assorted Love Songs sem kom út árið 1970 og hann og hans fólk fór í hljóðver og kölluðu sig Derek and the Dominos og þar eru þetta lang þekktasta lagið Leila sem að Clapton samti að mestu leiti fyrir utan lokakablan, píjónakablan sem er eftir trommuleikaran Jim Gordon en ég valdi hérna lag sem að gerði með Bobby Keys hljómbúsleikara dásanlega lag sem heitir Bell Bottom Blues til hamingju með afmælið Eiríkur Claptonsson Þetta lag heitir Bell Bottom Blues og flutt hérna af Derek and the Dominos er svona góðna saman Erik Clapton og Bobby Keys þetta fallega lag Bell Bottom Blues spilaði ég tilefna því að Erikur Claptonsson Erik Clapton er áttræður í dag vel gert Er það svo að byrja þáttin aftur? Nei, ég ætla ekki að byrja hann aftur Ég ætla bara að setja þetta laga undir smá mass Ég var að hugsa mér hann var að fórseta bandarækina hann og það ekkit þverfóta fyrir þessum gaurum hann sem að Donald Trump valdi til þess að framkvæma ruglið fyrir sig og einn þeirra er varafórsetin J.D. Vance og ég fór að hugsa Vance, þetta er eitthvað svo hérna, ég veist þú sem ekkert hvað það þýðir út í henni Ameríku en á íslensku eigum við orðið Vansi þið kannist við það ekki satt og veitir hvað það þýðir það þýðir álits nekkir eða sneipa óvirðing eða vanvirðing og Vansi varafórseti hann ákvað að skella sér í alltaf að skella sér til Grænlands og fyrsta sem hann leti að hafa eftir sér hvað var nú kalt þarna hann var mjög hiss á því hann er örugglega bara verið þarna haldið þetta væri allt í það grænt eins og nafnið gefið til kynna nei, Vansi varafórseti fór sneipu för hvað þetta var þar og svo fór hann bara einhverju herstöð og hélt þar einhverja ræðilega ræðu eins og hans er von og vísa gerir lítið úr dönum og þetta er alltaf að gera lítið úr grænlendingum og þau hjón stoppuðu þarna í þrjá klukkutíma og fóru eiginlega ekkit út fyrir þessa herstöð þannig að þetta var nú ekki merkileg ferð finnst mér og þeir Vansi og vitleysingarnir eins og ég kalla þessa hljónsveit þeir kunni ekki einu svona nota sko spjallforrit eins og náttúrulega margur komið ljós núna notuðu þarna forriti signal þetta er forrit sem að við oldboys notum alltaf þegar við erum í Edinborg í fótboltaferðum, bara mjög auðvelt að komast inn í þetta forrit þar veldi ég ekki mikla tölvukunnáttu og maður veldi fyrir sér ef að þeir notuðu signal í þetta skipti þess að ræða saman hvað eru þá búin að nota þetta oft og er ekki rússar og kynverjar bara búin að hlera þetta allt saman hjá þeim og bara vita alveg hvað bandaríkjamenn er alltaf að gera næstu vikur og mánuði, þetta er náttúrulega svo mikil skandal að hálfa verið nóg og spáði ég það, einn er að hann var staddur í Moskvu þegar hann tók þátt í þessu hópspjalli og haldið að rússar sé ekki að hlera háttsetta bandaríkja embættismenn þegar þeir eru staddur í Moskvu þetta er stórkostlegt Pútin, þegar hann er að ræða svona mál, þá fer hann onni neðanjarðabyrgi sem er marga metra ofan í jörðinni, ekkert gervinhatta samband og þar eru máli rætt við hvað málefni. En Trump getur auðvitað ekki til rekið þessa hljónsveit, Vansa og vitleysingana, því að ég held hann fáingan þess að koma í þeirra stað. Það eru, ég held að þetta séu bara nákvæmlega gaurarnir sem eru tilbúnir að gera allt sem að pappi þeirra segir en óð það, ég ætla þess að vera að spila grænlenska tónlist núna mér finnst það vera mjög viðeigandi og hér er hann Rasmus Lyberth sem er þekktur grænlensku tónlistamaður og við slum heyra hérna lag frá honum og áfram Grænland
Gucci I Shining as you, good up. Yeah.
Herra minn Guð til þín söng Rasmus Lýberð en heyru nú lag hans Pavani áfram Grænland Þessi heitir Rasmus Lyberth, hann 73 ára gamall, grannleskur tónlistamaður og flutti aðnalega í Pavani og ég sendi grannlendingum baróttu kveður í þessum vitlösa heimi sem að við lifum í. En þegar það erfitt, þá hlusta maður að geirfuglana. Þetta bara, þetta gömul sannindi. Og þessi lífsega sveit búin að senda frá sér nýtt lag sem myndi tæknimál og ég ekki búin að hlusta á þetta, ég ætla bara að taka sénsinn á þessu og ég leiði mér að slökka á þessu, mér líst ekki á þetta. En ég held að þetta hljóta geta að vera áhugavert því að til dæmis veit ég að helsti söngvari hljónstarinnar Halldór Gylfason leikari og dansari, hann hefur aldrei verið mikið tækni tröll í sjálfu sér og ég held að sé ekki nema svona tvö ár síðan hann fekk sér internetið, hvort að þessi texti fjallar eitthvað um tæknikunnáttu Halldórs, veit ég ekki. En við skulum allavega heyra þetta nýja lag frá Geirfuglunum af væntalegri plötu og þetta lag heitir Tæknimál.
Heyrðu góurinn, sæktu hjörulis krossinn, ég að fara að gusloka. Ég reyna læra af smiðum sem talum uppstand og réttum mótin. Á bryggjunni skeggræð sjómen smurvoða veiðar og réttum nótin. Orðin ofsækja mig, mér finnst þau vera flott og segja svo mikið. Ég bara handlangari og torvelt að skilja allmatt fyrir vikið því. Brandveggur eða knekti, ég horfi á og reyna að giska. Í öllum tölvu veru talað og dós og harða diska. Mér langar að segja eitthvað en til þess hef ég enga burði. Þú virkar sem djúpur hylur ef þú segir eitthvað sem enginn skilur. Það besi dúr og þú kemst á túr með hjómsveit sem að spilar djás. Fór djúft inn í mína sá með dobla hett og naxjans í svöndu tækni má. Fór djúft inn í mína sá.
Gefðu tækifæri til ævintýra. Fermingagjöfin fæst í útilíf.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
Ok, já, erum við byrju. Ok. Rakel Markastjóri Atlantsolíu hér. Ég mun halda áfram að gera ódýrara auglýsingar fyrir ódýrara eldsneyti. Atlantsolía, applikillinn að lægra verði.
P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. pkarlsson.is
Er veistla í vændum? Sæktu krónu appið og gerðu sameinleg innkaup fyrir hópinn þinn. Snjallar lausnir, gott úrval og lágt verð. Krónan. Til í þetta.
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamóral. Afmæli byrjar í næstu viku. Ertu komin með miða? Komið í föstudagskvöld 4. apríl og í háskólum bjóið föstudagskvöldið 11. apríl. Tryggðuðu miða strax á tix.is.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs. Fyrir þá sem hlusta sjálfir.
Friends, I gave you my heart, the story ends, no happy ever after, now we're friends. Wish upon a star if that might help.
Well, I hope and I pray that maybe.
fallega þetta eftirspil og alveg upplagt að tala yfir það með eitthvað, segja eitthvað rugl því ég búið að spila hann Robert Zimmerman hérna næst Bob Dylan kallar hann sig og það er þessi bíómynd sem að ég og ennþá áttur að sjá og ég og örugglega eftir að klúðra því að sjá hana í kveikmyndahúsi eins og flest svona ég þetta með svo ennþá áttur að sjá Titanic en maður veit svo sem hvernig hún endar en ég ætla að spila gott lag með Bob Dylan sem að er að finna á plötunni Street Legal sem er ekkert sérlega hátt skrifuð hjá gagnrýnendum tónlistar gagnrýnendum en ég kefti mér hana þegar hún kom út árið 1978 minni mig og hef mjög gaman af henni og lagin sem ég ætla að spila heitir Changing of the Guards
Svakavíkan er hafin. Sjö dagar af svakalegum tilboðum. Gerðu góð kaup í lok mánaðar. Hópkaup í krafti fjöldans.
Duett. Para upplifun í fjármálum. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is.
Colorex, betri innimáling á lægra verði, 20-40% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
Bílaveisla, bílaveisla. Toppbílar, 20 ár á Klettálsi.
Og utangarsmannaplatan var gefin út setna árinu og þar með hófst þetta samstarf. Bjössi fór bara heim og samt í frelsið er yndislegt. Bandið, karakterinir, samstaðan, ástríðan, skipulagi var hræðilegt.
13.000 eindök á millum?
Já.
Er það?
Já. Mér leið ekki nógu vel í því að ég ákvað að segja upp.
Já.
Og þá var ég fyrir smá vonbrugðu með Jón.
Steinar Berg Ísleifsson, heiðursveluna hafi íslensku tónlistuverðununa, seinni hluti í Rokklandi í dag.
Og svo er náttúrulega slóganið þeirra, hér ég var það má segja, ég var má segja allt þetta. If it ain't stiff, it ain't worth a fuck.
Þetta er Rástvö.
Fyrst og fremst.
Með þér. Fylgdu frumherja Rásar 2 á sunnudagsmorgnum. Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs.
Everything she needs. She's an artist. She don't look back. She's got everything she needs. She's an artist. She don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start at standing proud to steal her anything she sees. You will start at standing proud to steal her anything she sees. But you'll wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. An Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are walking empty. when a birthday comes. Halloween by her trumpet, and for Christmas by her a drum.
Það eru í Cat Power, þeirri fínu listakonu, tónlistakonu að syngja lag eftir Bob Dylan, See Belongs to Me. Þetta er tekið á tónlingum í Royal Albert Hall sem er skemmtilegt tónlingahús. Ég fór einu svona tónlinga þetta með hljómsveitinni Squeeze sem er miklu uppáhaldi hjá mér og uppið þar frábæra tónlinga. En ég ætla að fara þá í nýtt íslenskt efni næst og á þessi sunni er þetta hljómsveit sem að kalla sig Móar og þar er einn meðlum að Snorri nokkur Rodríguez sem að var virkur í tónlistasenninni í Danmörku í nokkur ár og flutti svo til Íslands árið 2017 og er núna með þessar hljómsveit sem heitir Móar og þeir eru konum með lag sem er innblásið af ljóðinu. Ég beði heilsa eftir Jónas Hallgrímsson og sögusviðið er Kaupmannahöfn nútímans. Það er hálfgerður eymdaróður einmanaleika og áfengi síki og er alltaf því miður fullt af fólki sem að tengir við það og þetta lag sem að er hér næsta dagskrá með móum heitir Bræðralag.
Segðu mér það sé Er naumur tími til að elda? Gríftu þægilegan tilbúin bónusrétt í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Sjálfsmurt er velsmurt. Veldu gæði og endingu fyrir bílinn þinn. Skeljungur.is
Fermingatímabilið er framundan og hér eru góðar hugmyndir.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Þú fær fallega kjóla, blússur og dræktir í stærðum 42-60. Komdu í verslun Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
Sandholt Reykjavík býður upp á ljúfar fermingatertur, kransakökur og veislumat. Sandholt.is
Það gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum.
Volt.
Grandi matöll. Grandi matöll.
Lægsta verðið á Akureyri er á Mýrarvegi. Orkan.
Tilboð á hágæðasængum, koddum og rúmfötum. Tilvalið í fermingapakkan. Rúmföt.is
Hreinsi efni í alla potta heiti pottar.is Fosshálsi.
Byrjaðu daginn með Don Simón nýkreistum appelsínusafa frá Andalúsíu á Spáni. Don Simón.
Húskaupar fyrir íslenskar aðstæður, íslensk hönnun og framleiðsla og stuttur afvendingatími. Polynorth.is
Takk fyrir ykkur. Elko mældist efst raftækjaverslana í íslensku ánægjuvóginni. Elko.
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
Zubi, zubi, zú.
Ertu á leið í fermingaverslu? Þú finnur fermingargjöfina í Kringlunni. Kringlan af öllu hjarta.
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Almenn smíðavinna. Gleipnir verktakar.
Fáðu pallaráðgjöf núna og njóttu þín á pallinum í sumar. Pantaðu tíma á biko.is
Þetta er Rás 2
Fyrst og fremst
Með þér
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Sunnudagsmorgun með Jóni Ólafs
Rás 2
I'm
Þetta nú Kate Bush undrabarn lögin á fyrstu plötu hennar sem við þekkjum svo vel hún samdi þau flest 13-14 ára gömul heyrið mig, 13-14 ára gömul þetta lag heiti Kite eða flugdreki en ég alltaf hér í sambandi við fólk sem að senda mér einhverjar kveðjur eða hérna uppskriftir eða myndir af sér og þetta fer allt í gegnum internetið ég á Signal sem sagt við erum vinsalasta spjallforriti í dag og þar kona á besta aldri sem að vildi endilega fá óskalag og ég voru að lítið í óskalugunum en þessi nú búin að hlusta svo lengi á mig ég eiginlega get ekki satt nefnir hana hún á nefnilega ammali ekki í dag hún átti ammali á föstudaginn þetta eiginlega verða alveg vonlaus hugmynd en vonlausar hugmyndir eru oft skemmtilegastar og ég mátti bara velja lagið og þá var þetta náttúrulega bara gefið dæmi og ég valdi hér countrylag með Iris Dement sem heitir Let the Mystery Be til að hafa mikið með ammalið á föstudaginn, kæri hlustandi Everybody is wondering what and where they all came from Everybody is worrying about where they're gonna go when the whole thing's done The mystery be Some say once gone you're gone forever and some say you're gonna come back Some say you rest in the arms of the Savior if in sinful ways you lack Some say that they're coming back in a garden bunch of carrots and little sweet peas I think I'll just let the mystery be Some say they're going to a place called glory, and I ain't saying Þetta er hljóðstinn Kolasa Krókriðandi og hún Elísa að syngja þetta þetta stórskendira lag sem myndir opnaðu augun þín sennilega þekktasta lag Kolrasu Krókriðandi og þar undan erum við í Supersport en ef að segja efnilegasta hljóðstinn landsins kannski ekki jú, eins og besta líka bara bæði Supersport þarna á undan Kolrasu en við ætlum að halda okkur við Reykjanesbæ sem eitt sinn var nefnd Keflavík og heyra í hljómsveitinni Geimsteini sem að Rúnar Júlíusson gerði út og rak ekki með harðri hendi, heldur bara með mýktinni. Það var allt svo mjúkt í kringum Rúnar Júl, frábær maður, frábær manneskja. Heyrum í Geimsteini og lagsamitir Það skila sér.
Það sem einu sinni skeð á yngri árum ei lengur hefur áhrif okkur á Það sem oft á tíðum bjó til ýmsan vanda Það snertir okkur öðru vís en þá Þegar feilspor voru tekin hérna förðum þá fór allt upp í loftum góða stund Þegar fyrirgefning hafði verið fengin og sambandi þá fengið nýja grund Því að lífið hefur kennt okkur að skilja Það sem einu sinni skeð á yngri árum ei lengur hefur áhrif okkur á Það sem oft á tíðum bjó til ýmsan vanda Það snertir okkur öðru vís en þá
Þetta vallega lag heitir Það skilar sér og er eftir Rúna Júlíusson heitin og Þóri Baldursson held ég alveg öruglega og flutt af hljónsetinni Geimsteini. Höldum okkur við Reykjanesbæ, Keflavík og erum þetta gott lag eftir Gunnar Þórðarson. Texti Jóhanna G. Erlingsson og Hljómar flytja. Þú varst mín.